Ahojte priatelia, vítajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Až sa mi nechce veriť, že od poslednej epizódy uplynuli viac ako 2 mesiace. A dnes nás čaká debata o veľkej cene Francúzska. No a našim dnešným hosťom je, ako už dobre vidíte, bývalý dlhoročný komentátor Formuly 1 a povedal by som, že aj taký motošportový nadšenec a v dobrom slova zmysle fanatik Ján Žgravčák. Janko, ahoj, ďakujem, že si našiel čas.
Ahoj a príjemný dobrý deň všetkým, ahojte.
Ešte predtým, ako sa začneme venovať konkrétne pretekom, tak sa chcem veľmi pekne všetkým poďakovať za vaše správy počas tých spomínaných 2 mesiacov, kedy tento podcast mal vynútenú pauzu kvôli nejakým zdravotným problémom, ale uvedomil som si vlastne, že aj vďaka vašim správam, že aj keď je tento podcast mladý, nový a taký skromný, tak už má nejakú fanúšikovskú základňu alebo divácku a poslucháckú a z toho sa veľmi teším a budem sa snažiť, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne naozaj za vaše správy. No ale poďme k tomu, čo sa vlastne udialo cez víkend, pretože v Red Bulle sa môžu usmievať, ale fanúšikovia Ferrari naopak. Videli sme tie výrazy po vypadnutí Charlesa Leclerca a tak ďalej. Ja by som sa najprv chcel venovať Red Bullu, konkrétne Maxovi Verstappenovi, pretože bola to taká dobrá ukážka toho, ako sa to vlastne robí, ako sa možno využívajú chyby ostatných, že Max neurobil žiadnu chybu. V podstate ani Red Bull. Nemuseli nejako ani príliš ísť úplne na doraz, pretože Ferrari im to poriadne uľahčilo. Čo si o tom myslíš?
No, otázne by bolo, ako by to vyzeralo, keby Leclerc nehavaroval, pretože mali to pripravené na v podstate jednu zastávku. Či by to zafungovalo, ťažko povedať. To sa teraz už samozrejme nedozvieme. Je to možné, že áno. No, na druhej strane videli sme aj počas týchto pretekov niekoľko situácií, keď jazda za súperom dokázala zničiť pneumatiky. A Verstappen naháňal Leclerca. A bolo to úplne jasné a zjavné, preto sa vlastne stala aj tá Leclercová nehoda. Pokúsili sa o undercut a Leclerc musel tlačiť a vlastne nezvládol to, takže kto vie, ako by to dopadlo. Nemyslím si, že to bolo od začiatku tých prvých 18 kôl pre Red Bull úplne také jasné a zrejmé, že určite vyhrajú. Mali všetky karty dobre rozdané, hoci kvalifikáciu teda nevyhrali, to vieme prečo, ale boli to jednoducho také preteky, ako boli. Verstappen v podstate od 18. kola už bez tlaku úplne spokojne jazdil dobre, jazdil bezchybne. Druhá vec je jazdiť samozrejme pod tlakom bezchybne a videli sme, že aj Verstappen dokáže robiť chyby, hoci v tejto sezóne ich urobil naozaj veľmi málo. Trošku sa zmenil jeho prístup, trošku sa zmenila jeho charakteristika, trošku sa zmenilo to, čo predvádza. To je to, čo sme na konci sezóny predpovedali, respektíve na začiatku tejto sezóny, že už si splnil svoj cieľ, už môže byť spokojnejší, už nemusí byť vôbec taký agresívny a presne to sa do bodky naplňa.
Presne tak, tie súboje s Leclercom sú diametrálne odlišné od tých, ktoré predvádzal vlani s Hamiltonom. Nejde až tak na hranu ako keby a je to také ako keby vyzretejšie, pokojnejšie. No a najmä teraz 63 bodový náskok pred Leclercom mu dáva aj dostatok priestoru a možno pokoja za tým volantom. A uvidíme, ako sa to bude všetko vyvíjať. Ja som veľmi zvedavý, pretože do konca sezóny zostáva 10 veľkých cien a ak to bude chcieť Leclerc dohnať, tak to rozhodne nebude mať jednoduché, pretože Max síce áno, robí občas chyby, ale nerobí ich asi toľko ako Charles, respektíve Red Bull nerobí toľko chýb ako Ferrari, aspoň v utrajšom priebehu sezóny. No a chcel som sa vrátiť ešte k tempu Maxa Verstappena, pretože niektorí, aj novinári, čo som tak počúval nejaké zahraničné podcasty o týchto pretekoch, tak hovorili, že veď Lewis Hamilton prišiel do cieľa len zhruba 10 sekúnd za Maxom, ale zabúda sa na to, čo si aj naznačil, že ale Max vôbec nemusel ísť naplno. Hej, že kto vie, aký by bol ten rozdiel.
On si ten svoj náskok kontroloval, ale ako na druhej strane, áno, to je tiež ďalšia téma, ktorú môžeme otvoriť, že ako je na to Mercedes a ako sa postupne zlepšuje, aký je jeho záznam v tejto sezóne, aká je jeho spoľahlivosť v tejto sezóne, nie len teda jazdcov, ale aj techniky ako takej. Takže toto je všetko na samostatnú debatu určite. Red Bull ide to, čo potrebuje. Nemá možno úplne najrýchlejšie auto, ale určite sa vyhýba nejakým problémom so spoľahlivosťou. Trafili to celkom dobre, oni v podstate posledné roky to naozaj triafajú a opäť sa dostali do starej dobrej formy zo začiatku, alebo z prelomu rokov 2009, 10, 11, 12, keď vlastne získali tituly majstrov sveta a jazdcov aj konštruktérov. A myslím si, že teraz sú opäť v skvelej forme. V lani bol rozdiel, vlastne ani nebol rozdiel. To bola úplne rovnaká situácia, len iné mená. Hej, Verstappen má auto, ktoré dokáže vyhrať titul a bojuje proti majstrovi sveta. Hej, je úplne jedno, či je to 7-násobný šampión ako Hamilton, alebo niekto, kto má iba prvý titul. A to je presne to isté. Verstappen musel tlačiť, musel proste ísť na hranu, robil veci, ktoré mu možno neurobili také dobré meno v očiach niektorých fanúšikov, ale jednoducho vedel, že táto šanca už nikdy v živote nemusí prísť, historický moment, a môžem ten titul získať. A teraz je to presne naopak. Leclerc má auto, ktoré má rýchlosť, ktoré možno už nikdy v živote nebude mať. Pozrite sa na sezóny Ferrari predtým. Hej, pamätáme si, keď bol Sainz ešte v McLarene, keď vypadol a sledoval to z boxov a Ferrari to úplne zase dobabralo a tá jeho hlava v rukách, že kam som to podpísal, kam to len idem. Ale túto sezónu majú to auto výborné, majú to skvelé, majú výbornú jazdeckú dvojicu. Leclerc prosto začal skvelé, má rýchlosť, patrí medzi najrýchlejších pilotov, ktorí sú v štartovom poli, je pod tlakom, pretože on ten titul nemá a vôbec si nie je istý, že Ferrari bude aj budúci rok na tom tak dobre, alebo o 2 roky, alebo o 3 roky. To znamená, že je pod tlakom a je to cítiť a to je presne to, čo oddeľuje šampiónov od tých ostatných, ktorí ten titul nikdy nezískajú. Netvrdím, že Leclerc ho nezíska, ale to je presne to, čo ako ja hovorím, teraz poviem možno takú úplne vec, ktorá ostatných možno až dvihne zo stoličky, ale ani Verstappen to nedokázal zvládnuť. Aj on robil hlúposti, aj on robil veľké chyby a keby neskončila sezóna tým veľkým extempore riaditeľa Massiho, tak ten titul ani nezíska, to si povedzme rovno. Hej, takže, lebo tie posledné preteky nemal absolútne žiadnu šancu proti Hamiltonovi. Takže povedzme si to tak, dobre, titul je tak, ako je, toto už naozaj riešiť nemusíme, to sme si už prebrali, ale jednoducho, ako to postavenie v hlave, to nastavenie, že mám ten titul majstra sveta a už môžem jazdiť úplne uvoľnene a úplne inak, už mi ho nikto nikdy nezoberie a vždy budem svetový šampión Formuly 1 do sezóny 2021, tak to je ten rozdiel medzi ním a Leclercom. Čiže Leclerc musí jazdiť, musí byť pod tlakom, musí jednoducho vyhrať ten titul stoj čo stoj, lebo nevie, či sa takáto šanca ešte zopakuje.
No, Leclerc bol po vypadnutí naozaj veľmi sklamaný, videli sme rôzne zábery a počuli sme to jeho, ten jeho výkrik, tak fakt sa to počúvalo zle a teraz sa to zdieľa všade xkrát a za každým je to rovnako zlý pocit, keď to počujem. No a ide z toho také zúfalstvo a ja dúfam, naozaj držím palce Leclercovi, nech sa z toho dostane, pretože vypadol trikrát v tejto sezóne a trikrát z prvého miesta, to je minus 75 bodov, čo je veľmi veľa. A ak by aj včera, lebo bavili sme sa o tom, že kto vie, ako by to dopadlo, ak by Leclerc nevypadol, možno, že by nevyhral, no ale ak by aj skončil druhý, tak by mu Max odskočil len o 7 bodov, alebo 8, ak by získal najrýchlejšie kolo, a nie o 25 ďalších. Čiže určite to Leclerca mrzí aj z tohto hľadiska, pretože 10 veľkých cien pred koncom sezóny a strata 63 bodov, to je naozaj dosť veľa.
Je to veľa, ale nie je to nedostihnutelné, ale samozrejme, že je to veľa. Vieme, ako to vo Formule 1 chodí a že aké sú tie rozdiely medzi prvým a druhým miestom a bude to mať veľmi komplikované a Ferrari už bude musieť po letnej prestávke hrať na jedného muža, ak bude chcieť ísť na titul. To je moja predikcia toho, čo sa bude diať. Druhá vec, páči sa mi, ako Charles to sám zobral na seba. Tie chyby, ktoré urobil, teda nie tú veľkú stratu, ale hovorí 32 bodov som stratil sám, hej, nehoda v Imole, úplne zbytočná, a táto nehoda, to znamená 32 bodov, ak prehrám titul o 32 bodov, tak to bude len a len moja chyba. Hej, čiže stále to ešte hrá, respektíve vie, čo sa patrí v úvodzovkách, pretože nesmiete si znepriateľiť italianských fanúšikov. Nemôžete to hádzať na Ferrari, nemôžete proste si toto dovoliť. Hoci teda My dvaja si to dovoliť môžeme.
Presne tak.
A ja jednoducho roky tvrdím, že Taliani ten motorsport nevedia robiť. Oproti Britom, Nemcom, ani Francúzom, oni to nevedia jednoducho robiť. Vyhrajú tie tituly len vtedy, keď to budú robiť ľudia z iných krajín pre nich. Oni sú úplne inak nastavení. Takže mrzí ma to. Aj by som im to doprial v tejto sezóne, pretože naozaj je dobré pre to okysličenie tej Formule 1, keď sa tam tie značky striedajú a keď aj to Ferrari proste ten titul občas získa. Bolo by to fajn, určite by som. Rozmýšľal som už aj počas tejto veľkej ceny, že, že komu tam vlastne akože držím palce, že veď aj Red Bull fajn, super, kopec kamarátov mám aj z toho týmu, je to proste fajn, akože v podstate im môžem držať palce a ja môžem mať nejaké výhrady voči Verstappenovi, ale túto sezónu je proste fajn, je milý, usmievavý chlapec, nenadáva tak často a jednoducho naozaj sa uvoľnil. Na druhej strane Charles a Sainz, to je z môjho pohľadu jedna skoro z najsympatickejších jazdeckých dvojíc v tímoch a hoci som teda Ferrari nikdy nefandil, čo môžem povedať rovno, tak sú mi prosto sympatické a držím im palce a bodaj by ten titul získali, ale takto sa to nerobí do psej matere.
Ako povedal klasik, áno. No, ja sa tiež priznám, že Ferrari som nikdy nejak extra nefandil, ale to bolo najmä v rokoch Miku Häkkinena, McLarene a tak ďalej. Tam som to tak dosť ťažko prežíval vtedy, ale už som starší, už to sa na to trošku inak pozerám. A teraz by som im to doprial, ale doprial by som to aj Red Bullu, aj Mercedesu. Snažím sa akože sa na to pozerať tak viac hora, tak viac objektívnejšie možno.
Už si vyzretý fanúšik,
no dúfam,
toho, že
dúfam,
si teda žurnalista.
Dúfam.
A to je možno to, o čom sa tiež môžeme baviť, o tom, že čo vlastne Verstappenov úspech priniesol do Formuly 1, pretože to je ako tiež jedna veľká téma a možno sa to tiež niektorým fanúšikom páčiť nebude. Je síce super, že Formula 1 oslovila veľké masy po tom, čo sa tam v lani dialo, ale naozaj priniesla do Formuly 1 fanúšikov, ktorí tomu absolútne, ale absolútne nerozumejú.
Veď teraz to vlastne nedávno naznačil Fernando Alonso, ktorý povedal, že tí noví fanúšikovia v jednotke v podstate až tak veľmi nerozumejú. Ja sa nechcem nikoho dotknúť samozrejme, ale vieme, že sú aj takí, ktorí si to zapnú len v nedeľu, alebo respektíve odoberajú na nejakých sociálnych sieťach len content jedného tímu alebo svojho favorita, no a potom to nie je to také vyvážené úplne a človek ľahko sklzne k takému rozhodovaniu sa na základe nejakých emócií a tak ďalej, čiže...
Ale ono to vždy bolo zase. Ono to vždy bolo. Ja, čo cítim ten rozdiel, to je najmä v tom, že aj keď sa tomu nerozumiem, tak mám predtým takú nejakú tú bázeň, že nejdem sa vyjadrovať k niečomu, čomu naozaj nerozumiem. A keď Formula 1 je tak zložitý šport a ja som ho začal sledovať len v lani, tak ešte si počkám s nejakými súdmi. Áno, môžem sa rozhodovať emotívne, fandiť emotívne sa dá, to je akože celkom v poriadku, ale keď neviem, čo sa tam konkrétne deje, tak to len sledujem a nasávam informácie a potom po čase, po dlhých rokoch toho sledovania, sa mi začne utvárať nejaký ten názor a začnem tomu ako keby rozumieť, začnem byť nejakým spôsobom insider a potom sa už môžem možno aj vyjadrovať a púšťať do nejakých vážnejších debat. Ja si tiež dnes ešte nedovolím úplne púšťať sa do debat možno s niektorými fanúšikmi, ktorí to sledujú od 60-tych, 70-tych rokov. Hej, a lebo majú trošku iné skúsenosti ako ja, hoci ja to sledujem možno od 83. 4. roku, ale aj tak. A dnes jednoducho prídu fanúšikovia, ktorí v lani začali fandiť Verstappenovi, získali titul, nabehli na vlnu, oranžové trička, neviem čo všetko, a teraz sa stane nehoda v kvalifikácii na Red Bull Ringu, jazdec sedí v aute, ja na tej tribúne, my pri obrazovkách možno ešte ako tak vieme, počujeme, komunikuje, máva, vidíme detail, oni na tej tribúne nevidia nič a tešia sa, ako keby Verstappen vyhral preteky, ako keby Rijkaard dal gól, ako keby vyhrali majstrovstva sveta, čo mne príde, ale že totálne cez čiaru, pretože aj ja v mojej pretekárskej kariére som zažil niekoľko takých momentov, že super tesne predo mnou a začalo mu horieť auto. Mne bolo jedno, že som tie preteky vyhral, pretože v prvom momente som okamžite išiel do boxu a pýtal som sa, je v poriadku, stihol vyskočiť? A toto je presne to, čo k tomu motorsportu patrí. Že motorsport je tak stále tak nebezpečný, že najprv sme všetci partneri a kamaráti a tí, čo prežívame rovnakú náročnú vec a zajtra tu už nemusíme byť a až potom sme súperi. A toto tu dlhé roky fungovalo, od 50. rokov, možno ešte skôr v tom motoristickom športe a stále funguje, že tá účasť a to, že sme na jednej lodi a že sme z jedného cesta, to nás spája a až potom sú tu preteky a až potom je tu nejaké súperenie a až potom sú tie mind games a podobné veci. A to je to, čo sa nejakým spôsobom preskočilo pri tomto živelnom fandení A to je to, že tí ľudia jednoducho dnes sa úplne bez problémov pustia do debaty aj s možno dlhoročným komentátorom, aj možno s dlhoročným novinárom a s pretekárom, ktorý má 30 rokov odjazdených na svetových okruhoch, tak oni sa s ním pustia do rečí, hoci teda minulý rok ešte nevedeli, čo je Formula 1 a dnes idú proste vynášať súdy a rozprávať sa o tom. Ale to je, nie je to len kríza Formule 1 a kríza fanúšikovstva v tomto športe, to je všade v ľudskej spoločnosti, že jednoducho tá komunikácia, ktorá je dnes, dáva priestor aj ľuďom, ktorí by sa absolútne nemali k ničomu vyjadrovať a mali by mať možno zakázané sa vyjadrovať, ale to sa samozrejme nedá. Chceme byť liberálni, tak jednoducho zakazovať nikomu nič nebudeme, ale na hlúposť a jednoduchosť poukázať treba. A keď raz niekto hovorí hlúposti, tak mu to treba rovno povedať, treba rovno zastaviť. A to je to, čo razím aj ja.
Mne sa zase na druhej strane páči to, ako neviem, či to teraz réžia robí ako na schvál, alebo akože snaží sa nejak vychovávať tých fanúšikov, ale napríklad aj teraz zaradila do prenosu vyjadrenie Maxa Verstappena na tú otázku, že či je Charles v pohode. Hej, a to je podľa mňa tiež cesta, ako možno, že aj tých fanúšikov prímeť k tomu, aby sa nad tým trochu zamysleli, že horiace Ferrari alebo akékoľvek iné auto rivala, alebo teraz konkrétne v bariérach auto, nie je dôvod na nejakú veľkú radosť, kým nevieme, že je pilot v poriadku. Ale ty si spomínal tú spolupatričnosť tých pilotov a teraz si mi tak celkom dobre nahral. Teraz čítam túto biografiu Nikyho Laudu a od Morrisa Hamiltona a on akurát teraz som v kapitole, kde sa spomína Fuji, Hunt a Lauda a ako tam vlastne oni spolu na jednej strane sa aj hádali, aj to boli veľkí rivali, ale jednoducho boli to aj kamoši svojím spôsobom a veľmi sa mi to páči, ako je to vyobrazené v tejto knihe od Morrisa Hamiltona. Takže ak by som vám mohol odporúčiť niečo, určite toto. Ja som na 125. strane z 380 asi, ale je to zatiaľ...
Tak to zajtra dočítaš.
Veľmi dobre.
Zdržiavam ťa od čítania dnes.
No ja to nejak dobehnem určite. Čiže toľko asi k tomuto celému, k Verstappenovi a tak ďalej, k tým fanúšikom, ale určite na tom niečo je, že ľudia sa dnes vyjadrujú k hocičomu, ako keby tomu rozumeli, ako keby to študovali celý život, ale asi uzavrieme túto tému a poďme naspäť k športu. Vrátim sa ešte k Red Bullu, pretože kým Max Verstappen predviedol v podstate bezchybný výkon, lebo nemusel predvádzať nič navyše, tak Checo Pérez... Aj, ten záver s Georgeom Russellom, to bolo trošku také, na prvý pohľad som si tak plesol po čele, že naozaj takto zaspal po skončení toho virtuálneho safety caru, ale neskôr sa ukázalo, že možno, že to nebolo až také jednoznačné.
Vôbec by som nešiel týmto smerom, ako sa to snaží aj Red Bull, aj Checo tlačiť, lebo pre všetkých to bolo rovnaké predsa. Áno, niečo sa dobabralo, stane sa, aj technika sa jednoducho mýli a občas zlyhá, ale tu je vidieť, že ako vlastne jazdci musia uvažovať, rozmýšľať a plánovať kopec vecí. Safety car je v podstate jednoduchý. Tam to auto ide nejakou rýchlosťou, vypne svetla, udáva tempo líder a aké tempo líder dá, tak také tempo sa ide. A jednoducho prídeš do poslednej zákruty a stále sa držíš toho pred sebou a dupneš na plyn vtedy, keď on, a keď trošku neskôr zareaguješ, tak si ten štart zaspal. Lenže toto bol virtuálny safety car. A to je istým spôsobom tak zložitá vec, že to nie je také jednoduché, že ty tam stlačíš akože gombík a pôjdeš 80-kou a na konci ho vypneš, keď ti zasvieti zelená a znova zrýchľuješ. Tam máš delta čas. Hej? To znamená, že ty môžeš ísť Mistral plné gule, ale potom sa preplazíš pomaličky tou technickou časťou. A stále máš tú deltu rovnakú. Alebo opačne, môžeš ísť Mistral 80-kou a potom pôjdeš naplno tú kľukatú časť. A stále ideš rovnako a dodržiavaš pravidlá. Hej, to znamená, že Checo mal skúsenosť, že zhruba do tých 10-15 sekúnd po správe ending sa odštartuje a on dupol na plyn, pretože si to tak nejak zhruba vypočítal, že áno, mám 5 sekúnd a ja mu ujdem. Zbavil sa ho, dupol na plyn, že potom zistil, že sa to stále nekončí, on zrazu musel zabrzdiť. Russell išiel konštantnejšou rýchlosťou, čiže stále mal v tej delte ešte rezervu. Čiže mohol zrýchliť skôr. Nezrýchľovali v rovnakom momente, čiže to nie je o tom, že by zaspal. On jednoducho nesmel to kolo zajazdiť rýchlejšie a musel zareagovať pomalšie, pretože inak by prekročil deltu a dostal by trest. za porušenie virtual safety caru. To znamená, tým, že zareagoval oveľa skôr, tak si vlastne zničil ten svoj náskok, musel pribrzdiť. Russell práve mal ešte tú príležitosť dupnúť na to a ísť v záverečnej časti trošku skôr. A teraz stačí, že je rozdiel v 15 km za hodinu v tom momente, keď sa rozsvietili zelené, a toto bol presne ten moment, že nie, že zaspali, oni zareagovali rovnako. Ale Russell sa približoval k nemu, nešiel konštantnou rýchlosťou. On sa k nemu približoval, lebo si to mohol dovoliť. Checo si to dovoliť nemohol, lebo inak by prekročil deltu. Hej, a v tom momente prišla zelená a jednoducho Russell len dupol na plyn a zrazu bol pred ním, lebo tých 15 úplne stačí. Vieme, čo robí DRS. DRS robí tiež 10 až 15 km za hodinu a úplne to stačí na predbehnutie. A toto bol presne ten moment, že v čase zelenej Russell mal vyššiu rýchlosť, lebo mohol. Pretože stále spĺňal tú deltu, ktorú mal na volante, ale Checo nespĺňal, takže musel spomaľovať, musel ísť pomalšie. A toto bolo, nechcem povedať, že to bola jeho chyba, ale istým spôsobom áno, pretože kým tam tá zelená nie je, tak nesmieš si minúť tú svoju deltu, lebo potom ti na konci môže chýbať. A on to spravil, minul si ju, lebo dupol na plyn, vyzeralo to, že sa Russella zbavil, ale nevyšlo mu to úplne presne a potom už musel ísť pomalšie a tak to jednoducho vyšlo. Takže nebolo to o zaspatí Checa, ale je pravda, že tie preteky boli také trošku vlažnejšie z jeho strany a že nikdy nebol taký nebezpečný, ako sme ho už v tejto sezóne videli.
No ak si to takto povedal, tak je to o mnoho pochopiteľnejšie, dajme tomu priateľnejšie, ako keď sa povie, že zaspal, ako povedal aj Helmut Marko, že asi v sobotu večer pil tekilu, no tak to je, neviem, či sa to takto dá úplne zjednodušiť.
Ešte jednu vec, ako ja celkom čítam tie vyjadrenia vecí, ale keď niekde vidím v titulku, že Helmut Marko niečo povedal, okamžite preskakujem ten článok, lebo tento človek podľa mňa nemá čo vôbec k tomu, čo hovoriť, a keď niečo povie, tak je to vždy len kontroverzné, ano. A vždy to povie len za účelom toho, aby vybudil nejaké vášne. Ja viem, že má nejakú úlohu a možno práve toto je jeho úloha, hecovať a nasierať v úvodzovkách tých ostatných. Čiže okej, možno si odvádza svoju prácu naozaj špičkovo, ale mňa tieto jeho veci absolútne nezaujímajú. Podľa mňa, mne to konkrétne nič nedá, tie jeho vyjadrenia.
No takže toľko k Red Bullu a poďme teraz k jadru veci, a to je to Ferrari. Hej. Bavili sme sa o Leclercovi a tam to bola jazdecká chyba. Ja si spomínam, že ešte Nico Rosberg ešte tesne po pretekoch poukazoval na to, že keď sme nevedeli ešte, že o čo vlastne šlo, že pozor na to, že to bola Leclercová chyba, lebo tam mohol zohrať úlohu aj vietor bočný a tak ďalej. Ale napokon to Leclerc vzal na seba, no iba asi on sám vie, či čo sa tam naozaj udialo. Neviem, ja som nikdy nesedel v monoposte ani v žiadnom pretekárskom aute, ty s tým máš väčšie skúsenosti. Čiže mohlo tam zohrať úlohu aj niečo také ako vietor?
No, takto. Povedzme si najprv jednu vec, k čomu vlastne celú tú odpoveď budem mieriť. Ja si spomínam, že kedysi dávno ma ešte oslovili nejakí kamaráti, keď som teda bol aktívnym komentátorom a sadli sme si niekde k Hukofole a rozprávali sme sa o pretekoch všeobecne. A oni spomínali takú prosto vec, stále sa tak okolo toho točili, že išiel hranu a išiel na hrane a už cez hranu a ja hovorím, ale chalani, vy hovoríte o nejakej hrane v súvislosti s nejakými majstrovstvami Slovenska alebo z voľnou strednou Európy, na to rovno zabudnite. Tam akože hrana sa nejazdí skoro vôbec. To je jednoducho nie. Lebo auto stojí nejaké peniaze, máš obmedzený rozpočet, pneumatiky stoja nejaké peniaze, šetríš pneumatiky a no kopec iných vecí. Ja som im tam ešte povedal zo pár ďalších príkladov, ale tie sa nehodia úplne do vysielania. Ale Formula 1 je v tomto veľmi podobná. Hrana sa jazdí v kvalifikácii. Hej? A v pretekoch sa jazdí v určitých momentoch. Ten moment je súboj, ale aj tam v podstate vidíš, že to nie je úplne hrana, lebo v súbojoch tie časy na kolo nie sú špičkové, ani sa nepribližujú tej kvalifikácii. Hej? A hrana znamená to, čo ešte pneumatiky dovolia, lebo všetko ostatné v podstate v tomto momente je akože nepodstatné, lebo vždy je to len o tom, čo ti ešte pneumatika dovolí. Hej? Celá Formula 1 a celý motorsport je o tom, že ten styčný bod, tie 4 body pneumatiky a vozovky, to je alfa omega všetkého. Hej? Keď jednoducho hoci máš aj silný motor, aj slabší motor, ide o to, že čo tie pneumatiky ti dovolia a akým spôsobom jednoducho v tie zákruty dokážeš prejsť. A tu ide o to, že Leclerc kontroloval Verstappena, ale ja si dovolím tvrdiť, že on nešiel 100% časy. Aj tesne predtým, ako sa stala tá nehoda, oni mu zahlásili, že aké časy má jazdiť. Povedali 32,8, taký nejaký čas, 32.8 mám taký pocit, alebo 32.9, tam zaznelo, že toto je target time a to, tieto časy musíš teraz pár kôl dať, aby ten undercut Red Bullu nevyšiel. Hej? A to je čas, ktorý kvalifikácia dávno ďaleko prekonala. Čiže tam je tá hrana. V pretekoch sa nejde hrana. To nie je hrana výkonnosti ani jazdca, ani monopostu. A teraz kontroloval si to, videl, že Verstappen zašiel do boxov a potreboval zrýchliť. Potreboval z tých pneumatík ešte niečo dostať, potreboval sa priblížiť k tej hrane. A áno, pokiaľ 4-5 kôl dokážeš to na hrane odjazdiť bezchybne, tak môžeš tie preteky potom vyhrať, lebo tam sa to láme v tých boxoch. A teraz áno, môže sa stať to, že zafúkal vietor úplne spokojne. Je to vec, ktorá aj v cestiákoch, v cestovných automobiloch robí rozdiel a je to cítiť. Konkrétne Slovakia Ring, druhá zákruta, už aj v tých našich Mazdách, keď sme sa tam rútili nejako 160 na plný plyn a trošku zafúkol vietor a tam sa zvykne opierať na tom Žitnom ostrove, tak to auto zamávalo a cítilo to. Formula 1 je na to ešte háklivejšia, to si povedzme. Hej, je tam síce prítlak, ale predsa len keď zaduje, zrazu sa zmení vietor, tak je to veľmi cítiť. A áno, mohlo sa to stať, to sa už samozrejme nedozvieme, jedine, že by sa robili nejaké naozaj špeciálne simulácie. Vybehol tam trošku širšie na obrubník, čo robil aj predtým, ale možno išiel trošku vyššou rýchlosťou, pretože musel trošku tlačiť a tak ďalej. Čiže sám to zobral na seba. Bola to jednoducho jazdecká chyba, či už ten vietor zafúkal alebo nezafúkal, jednoducho toto ten jazdec mal zvládnuť. Na to tam je, za to berie tie peniaze, keď mu povie jeho inžinier, že máš ísť takéto časy a tieto 4 kola potrebujem, aby si sa ukázal, aby si pritlačil, aby si to tam dal, tak to ten jazdec musí dať. Keď to nedokáže, je to naozaj len a len jeho problém. A hľadať výhovorky, že tam sa stalo toto, tam sa stalo hento, áno, to si môžu na debriefingu sami povedať, že už si dám na to pozor na budúce, keď na tento okruh prídem, lebo tam môže zafúkať a radšej mi povedzte, kde to fúka, ak sa to zmení. To aj zvyknú hovoriť rejsoví inžinieri. Keď sa vietor otočí, zmení, tak mu to povedia. Pozor, fúka od tejto zákruty a v tej zákrute si dávaj pozor. Ono sa to úplne bežne robí. Či tá komunikácia prebehla, to si nedovolím povedať, ale je to možné, že sa takéto niečo stalo, ale žiaľ na to sa história nepýta. Prosto Leclerc skončil v múre, nedokázalo ťa vycúvať a bolo po pretekoch.
No, Leclerc mal oveľa lepšiu východiskovú pozíciu ako Sainz a ukázali sa také protipóly, že Leclerc urobil chybu. Naopak Carlos Sainz to zozadu zomlel za pár kôl, ja som sa nestačil čudovať, že kam sa až dostal a čo sa ukázalo až neskôr, tak on do tých pretekov nastúpil bez systému doplnenia tekutín, aby bolo auto ľahšie, dobrovoľne to spravil v tých teplotách, kde asfalt mal cez 60 stupňov, čo je nepredstaviteľné, extrém, pre mňa extrém. Napríklad, to je neskutočné. No a práve počas Leclercovej nehody vyšiel na trať safety car, no a všetci zašli, nie všetci, ale veľa pilotov zašlo do boxov a medzi nimi aj Sainz. No a tam prišla prvá chyba zo strany Ferrari, ktorá napokon ako keby odštartovala také domino. Vypustili Sainza pred Williams tesne a oni sa tuším aj dotkli, ak som to správnil, tak veľmi jemne, za čo Sainz dostal následne 5 sekundovú penalizáciu. No a medzi tým prebiehali rôzne diskusie, plán A až plán D, tuším. Mal som pocit niekedy, že ani Sainz nerozumel presne, že či B alebo D alebo tak. Celkom si z toho robili srandu, že s tým talianským prízvukom tá angličtina a tie písmená znejú tak veľmi, veľmi zaujímavo a podobne. No ale prejdem k veci. Inžinier povedal Sainzovi, že dostal 5 sekúnd stop and go. Na čo ho Sainz opravil, že to nebolo stop and go, ale iba 5 sekúnd. Tak som si povedal, že OK, jasne, môže sa stať, nemalo by sa asi, ale môže sa to stať, dobre, chyba, v poriadku. Karun Chandhok, bývalý pilot Formuly 1 a momentálne televízny expert, dal taký dobrý postreh, že je to ako v Silverstone, že opäť je najlepším stratégom Ferrari Sainz. A ja som si myslel, že tu sa to skončí, hej, že naozaj to už trošku je veľa, aj na, myslím si, že aj na fanúšikov Ferrari, aj na nefanúšikov Ferrari. Ale prišlo 40. kolo zhruba a Sainz konzultoval s inžinierom, že či má zájsť po nové pneumatiky alebo nie. Sainz sa prikláňal k tomu, že radšej asi áno a dostal odpoveď OK, tak zostane na trati. Hej. Dobre. Dobiehal Pereza, dobehol ho, predviedol parádny súboj a v momente súboja nájazde do poslednej sekcie, už na rovinku, mu zaznelo vo vysielačke, že box, box, po do boxov. Hej. Ako je toto možné? Jednoducho, tí inžinieri sa pozerajú naozaj len na tie monitory, oni nevidia, respektíve na tie dáta, oni nesledujú to, čo sa deje na trati, lebo toto naozaj vyzeralo, že ako keby im chýbal kontext. Nie že kontext, ale tá hlavná vec, ktorá sa deje, a to je priamo dianie na trati.
No, jasné. Vidia údaje. To je úplne jasné. Vidia údaje o pneumatikách, čo je asi najpodstatnejšie pri tých teplotách, ktoré si spomínal. Tvrdia aj dnes, že jednoducho tie pneumatiky by to nedali. Mohol si ich zničiť práve v tom súboji, mohol si ich zničiť v tom, ako ho prenasledoval. Ale áno, s ohľadom na to, že teraz, otázne je, podarilo sa mu ho predbehnúť skoro alebo neskoro? Pretože keď to urobil skoro, tak si tie pneumatiky možno až tak nezničil a mali ho nechať v pozícii pred a skúsiť dôjsť do cieľa, šetriť. Udržal by toho Pereza zrejme bez problémov za sebou, lebo ten naozaj nemal formu. To sa jednoducho stáva pri športe, že jedného dňa ste dobrý, druhého nemusíte byť. A ja by som vyčkal. Ja by som vyčkal a možno by som zariskoval. Že jednoducho skús pošetriť teraz tie pneumatiky, keď už si pred ním. Lebo on je za tebou, on musí útočiť, ty mu odoberáš prítlak, on si tie gumy zničí, lebo Red Bull s tým môže mať problém. A pri týchto dlhých stintoch jednoducho, že im to žerie trošku viac. Na druhej strane chceli hrať ako keby na istotu, že mu tie pneumatiky vymenia, ale ak ich chceli vymeniť, mali to urobiť pred tým predbehnutím a potom ho s novými gumami ešte na dostatočný počet kôl pustiť do toho súboja a bol by to zrejme dobehol. A bol by možno v poslednom kole ho predbehol a bol by za veľkého hrdinu. Takto vyzerajú v podstate všetci v tom týme ako hlupáci. No.
Italian job.
Žiaľ je to tak jednoducho, že toto bolo totálne nepochopiteľné, ale chceli to naozaj asi hrať na istotu. A keď si teraz už samozrejme, čo iné majú tvrdiť, budú tvrdiť, že tie gumy by to nedali. Hej? A že Sainz by to nezvládol. Ale to, že Sainz je jeden komplexný, vyzretý, inteligentný jazdec, ktorý má ako jeden z mála v štartovom poli, to si povedzme, absolútny prehľad o tom, kde je na trati, čo sa deje na trati, akú stratégiu ideme, prečo takú stratégiu ideme. Naozaj medzi týchto jazdcov ja radím možno Alonza, Hamiltona, teraz je tam teda už Sainz a možno ešte Sebastian Vettel. Ten tiež mi príde ako jazdec, ktorý vie uvažovať aj ako rejsový inžinier. Pretože tomu absolútne rozumie a vie presne, kde sa čo nachádza a akým spôsobom ideme do toho. Čiže myslím si, že úplne spokojne by sa mohli na ňo viac spoľahnúť v tomto a trošku ho počúvať a neísť tým štýlom, že my, Scuderia Ferrari, sme rozhodli a ty sa musíš tomu podriadiť. Takže či by bolo v hre aj to, že by to neposlúchol a zostal by na trati, neviem. Neviem, chcel by som si to pozrieť, čo by sa akože dialo, alebo keby skončil, dajme tomu, na stupňoch víťazov, alebo keby dostal defekt v poslednom kole. Myslím si, že by nebol v úvodzovkách väčší lúzer ako Leclerc, ktorý to rozbil, ale aspoň to skúsil. Mne by to bolo určite sympatické. Tak to v podstate prišiel o šancu. Hej, s tými 5 sekundami by to možno natiahol na tých 5 sekúnd na toho Pereza a zostal by pred ním. Možno nie. A možno by tie gumy zničil a možno nie. Teraz sa to už naozaj nedozvieme, ale takto to vyzerá, že jednoducho sa mal len doviesť do cieľa a ako keby sa nepokúšať o nič. A to je veľká škoda pre šport ako taký a pre neho.
Ja by som rád upozornil na analýzu Milana Kubalu z F1Online.sk. Ja som si ju prečítal dnes a je tam veľmi zaujímavý výpočet toho, ako by to mohlo teoreticky dopadnúť, ak by Ferrari Sainca nezavolalo na výmenu pneumatík. No a podľa Milanových výpočtov by to teoreticky stačilo na to, aby bol možno aj na pódiu. Takže on sa tiež skôr prikláňal k takej menej konzervatívnej taktike, pretože tá konzervatívna taktika Saincovi až tak veľa nepriniesla, ale ten risk mohol priniesť podstatne viac. Pretože napríklad...
Práve preto, toto je ten šport, že občas aj zariskuješ a niečo skúsiš. Hej, to je niečo podobné ako ten Hamilton vo Veľkej Británii, hej, pred dvoma rokmi, keď mu to buchlo v poslednom kole a doviezol to jednoducho. Tiež mohol byť konzervatívnejší a možno by skončil druhý a bol by spokojný, ale jednoducho išli do toho, skúsili to a risk býva zisk. Nie vždy samozrejme, ale v tomto prípade si to mohli podľa mňa dovoliť. Už nemali čo stratiť, aj lídra z prvého miesta stratili a takto mohli to skúsiť určite s tým Sainzom.
No, taký tradičný kritik, hoci čo ho v rámci F1 Jacques Villeneuve, majster sveta z roku 1997, skritizoval opäť aj Leclerca, aj Ferrari, no a dodal, že pri Sainzovi a vyhodnocovaní tých strategických možností by bol možno menej taký útočný alebo taký priamy. A ja sám neviem, ako to mám chápať, lebo Sainz po pretekoch tú stratégiu Ferrari nie že obhajoval, ale miernil tú kritiku, čo môže súvisieť s tým, čo si vravel, že z nepriateľici fanúšikov Ferrari alebo celý tým to asi nie je úplne dobrá cesta. No a Mattia Binotto zostal pomerne, aspoň čo sa týka nejakých vyjadrení, takže pozitívny. On verí tomu, že jeho tým teraz môže vyhrávať, ale povedal, že potrebuje aj nejaké double, pretože tá strata na Red Bull je už teraz naozaj, naozaj, naozaj veľká a je to nejakých 82 bodov na Red Bull, teda Ferrari stráca, čo je naozaj dosť. Dá sa to dobehnúť, ale jednoduché to určite nebude. A zaujímavé je to, ako sa blíži Mercedes, pretože aj keď je asi, aspoň mne to tak pripadá, že v tom aute možno už až tak veľa nenájdu, aby sa mohli dotiahnuť na tieto prvé dva týmy, ale stále sú o čosi bližšie. V kvalifikácii vidno, že tá strata na jedno kolo je naozaj pomerne veľká, obrovská. Ale v pretekoch to jednoducho zvládajú lepšie. Hamilton v jednej chvíli jazdil veľmi podobné časy ako Leclerc, alebo Verstappen, teraz si to presne nepamätám, že v ktorej fáze to bolo. Ale ako odhaduješ ty to, čo by sa mohlo s Mercedesom stať v zostávajúcom priebehu sezóny?
Ak si spomínaš, povedal som to už pred sezónou, a tiež sa to vlastne plní do bodky, že áno, majú stratu, majú problém, ale ak to nejaký tým môže dotiahnuť až k víťazstvu, tak je to práve Mercedes, pretože má na to zázemie, má na to skúsenosti, má na to ľudí, ktorí to dokážu. A nebojím sa povedať, že teraz v podstate sa im aj podarilo na diplomatickom poli nejakým spôsobom uspieť a tá zmena pravidiel o podlahe im jednoducho pomohla. Nechcem sa púšťať do debát o tom, že či to bolo alebo nebolo mierené na pomoc tomuto jednému týmu, podľa mňa viacerým, ale tu je to také najvypuklejšie. Takže myslím si, že spoľahlivosť majú, rýchlosť našli a myslím si, že do konca sezóny, ak bude titul ešte možno trošku dramatický a Ferrari zaberie a začne trošku viac naháňať Verstappena, tak sa ešte môže stať, že v nejakých pretekoch, kde možno havarujú a ťuknú sa, tak Hamilton vyhrá. Ale teoreticky je to možné, že sa to stane aj keď nikto nevypadne. A Hamilton dnes už v podstate nemusí nikomu nič dokazovať. A v podstate už len zbiera rekord za rekordom, nie že by mu na tom nejak záležalo, ale myslím si, že bude tým prvým jazdcom, ktorý vyhrá veľkú cenu so zápisom nad 300 veľkých cien. To sa ešte naozaj nikomu nepodarilo. Čiže je vidieť, že on nie je jazdcom pred dôchodkom, ktorý sa už len tak nejak vozí v nejakom tíme, ale že stále dokáže byť dobrý. To, čo na začiatku sezóny možno nebolo, že Russell ho s prehľadom porážal, tak teraz sa tak postupne znova otáča a on dokáže úplne bez problémov, ale dokáže Russella zdolávať a celkom pravidelne aj v kvalifikáciách, aj v pretekoch. A myslím si, že sa ešte máme na čo tešiť. Dvojité pódium pre nich, teda obaja asi na pódiu prvýkrát v sezóne, skvelý moment a na tom sa dá určite stavať a myslím si, že ešte od Mercedesu toho uvidíme celkom dosť, prichádzajú okruhy a spomen si na to, že Hamilton mal vždy, keď získal titul majstra sveta, iba v jednom prípade, v 2016 nie, keď ho tesne zdolal Nico Rosberg, tak vždy mal dobrý záver sezóny. On po letnej pauze vždy prišiel tak našlapaný, že jednoducho nerobil chyby a jazdil ako hodinky, ako stroj. Ak sa toto isté stane aj v tomto roku, tak si myslím, že možno len nie len jedno víťazstvo je ešte v hre. A idú okruhy, ktoré aj jemu vyhovujú a na ktorých je vždy silný a kde má naozaj silný záznam. Takže myslím si, že to môže byť ešte veľmi zaujímavé.
No, Hamilton druhý vo svojej trojstej veľkej cene, to je naozaj vzhľadom na to, ako, v akej forme je Mercedes v tejto sezóne, pekný výsledok. Russell tretí. Ako som už spomenul, že Mercedes sa akože zlepšuje, ale uvidíme, či to bude stačiť na niečo viac. Ty naznačuješ, že by sa niečo mohlo také udiať. Ja som veľmi zvedavý, pretože Hamilton je vlastne pilot, ktorý vyhral v každej sezóne od roku 2007 minimálne jednu veľkú cenu. V každej sezóne, čo je fantastická bilancia. To je naozaj že obdivuhodné. A Christian Horner, šéf Red Bullu, povedal, že Mercedes sa naozaj blíži, ale či to bude naozaj stačiť, tak to sa tiež uvidí. No a šéf traťových inžinierov Mercedesu Andrew Shaughlin pomerne otvorene naznačil to, že čo by sa mohlo diať s ďalším vývojom monopostu, a naznačil to, že v budúcej sezóne by Mercedes mohol prísť úplne novým konceptom auta. Ja som veľmi zvedavý, že či áno, či nie, lebo viacerí analytici hovoria, že tento monopost je akousi slepou uličkou. Myslíš si, že je to naozaj tak?
Od začiatku sezóny sa s ním trápia a myslím, že sami to vidia a vedia a jednoducho áno, budú musieť to celé prepracovať, ale oni si to jednoducho dovoliť môžu. Hej. Nie je to malý tím ako Haas alebo dnes už aj Williams v podstate, ktorý jednoducho postaví monopost a musí ho už len vyvíjať nejaké 2, 3, 4 sezóny. Oni si môžu dovoliť ísť úplne novým spôsobom a vyčleniť tým ľudí, ktorí začnú od prvej čiary na biely papier rysovať úplne nový monopost a možno nezaťažený tým, čo majú v tejto sezóne, a narysovať to úplne na novo. Takže áno, myslím si, že je to možné, že pôjdu úplne iným spôsobom, pretože oni vedia, ako postaviť víťazný monopost. To, že sa im to v tejto sezóne nepodarilo, je skôr výnimka ako pravidlo. Takže bez problémov sa to môže vrátiť do starých koľají, ale takisto aj nemusí. Hej, pamätáme si Mercedes, ktorý bol úplne priemerný tým. Hej, ešte keď tam teda končil kariéru Schumacher a pred príchodom Hamiltona, jednoducho jazdili v strede poľa a končili 6., 7., 8., niečo podobne ako Alpine. A to je tiež druhý tým, ktorý má obrovské kapacity na to, aby budúcu sezónu možno mal monopost, ktorý bude absolútne dominovať. To je tiež značka, ktorá na toto potenciál jednoznačne má. Takže to je práve tá vec, ktorá ma na Formule 1 baví, že sú tam tí konštruktéri, ktorí možno budú mať takú myšlienku, raz v noci niekoho niečo napadne a urobí to tak skvele a tak perfektne, že budeme žasnúť. Hej, a to sa dozvieme až v predsezónnych testoch pred novou sezónou.
Ja som veľmi zvedavý aj na to, čo bude s Lewisom Hamiltonom po budúcej sezóne, a či je reálne, že predlží zmluvu, a možno to bude závisieť aj od toho, že aký pokrok dokáže spraviť Mercedes, či bude v ďalšom ročníku konkurencieschopný alebo nie, lebo momentálne sa mi zdá, ako keby našiel opäť takú chuť, možno, že tlačí ten tým viac dopredu a dostať ho na tie popredné priečky. Veď aj teraz bolo vidno po preteku, bol totálne vyčerpaný, ale usmieval sa, bol spokojný s druhým miestom, a ako doplním len to, že takisto nepil počas pretekov, ale on nie dobrovoľne, ale ten systém jednoducho nefungoval, čo naozaj muselo byť veľmi, veľmi, veľmi náročné.
No ono, najväčší problém, ktorý mal Hamilton v ostatných 10 rokoch, alebo v 8 rokoch, dajme tomu, bolo hľadať motiváciu. Pretože špičkový monopost, ďaleko najlepší, tímový kolega, ktorý nestíhal, v 2016 áno, tam sa ponaháňal s Rosbergom, ale to bolo tiež pre neho také okysličenie, ale jednoducho mal problém hľadať motiváciu. Potom prišla tá dovolenka, kde tú motiváciu znova našiel svojimi spôsobmi, a bol znova v druhej polovici sezóny dobrý. Ja som to vždy hovoril, že Hamilton, hoci pred letnou prestávkou strácal 20, 25, 30 bodov, vôbec to nič neriešilo, pretože jemu vždy vyjde jeseň. A zatiaľ sa to vždy potvrdilo. No a teraz je v úplne inej situácii, teraz motiváciu hľadať nemusí. On ju jednoducho má. A možno, keď ju strácal v prvých kolách šampionátu, že to auto jednoducho nefungovalo a trápil sa a nebavila ho jazda v tom aute, on už Nie, že takto, ako si to ty povedal, že čo bude po budúcej sezóne, či bude alebo nebude pokračovať, či to bude záležať od toho, či to auto bude. Ak ho jazda v tom aute bude baviť a napĺňať, jemu je jedno, či bude končiť tretí, štvrtý, možno šiestý, siedmy. Nebude končiť horšie, nebude končiť na konci štartového poľa, lebo Mercedes je dosť silný tým na to, aby to zvládol postaviť na nejakú úroveň, aby to úplne nedokašľal, ako dajme tomu sa to podarilo v lani v Haase. Ale a na druhej strane aj Hamilton je tak kvalitný jazdec, že nebude robiť také chyby, že by končil úplne vzadu a že by už nedokázal proste auto doviesť do cieľa bez problémov. Je to, že tohto sa bať nemusíme, ani v jeho vyššom veku, ale jednoducho, keď ho bude jazda v monoposte baviť a keď ho bude baviť pracovať na tom s tímom, že vymýšľame, špekulujeme, skúšame a čo keby sme skúsili toto, lebo toto je vec, ktorá mnohých jazdcov baví. Hej, to si povedzme, že nie je ich robota odjazdiť 3 dni po sebe a potom 2 týždne byť niekde preč. Ich robota je aj toto, že aký som na debriefingoch, aké nápady dám, čo od nich vyžadujem, či to tí inžinieri potom splnia, či to dokážu konštruktéri nejakým spôsobom navrhnúť, postaviť, urobiť, zmontovať a potom to ja ako jazdec premením na ten dobrý čas a jeho toto baví, stále ho to baví. Čiže teraz víti, že sa približujú a teraz cíti to, že by ešte mohli zohrať nejakú úlohu a možno dobre, boj o titul, je mu naozaj či 8, či 7 titulov, v podstate mu to už môže byť naozaj jedno. On už je tam preto, že ho to baví. Keby ho to nebavilo už dávno tam nie je. Čiže myslím si, že ak ho to bude baviť, tak tam zostane určite budúcu sezónu a možno ešte jednu, možno aj dve pridá. Uvidíme.
Uvidíme, Veru, tak sám som zvedavý a myslím si, že to pohne celou Formulou 1, ten jeho prípadný odchod alebo zotrvanie. A ty si spomenul Alpine, domáci tím, ktorý podal solidný výkon, Fernando Alonso 6. Zároveň sa stal pilotom s najvyšším počtom odjazdených kôl v histórii Formuly 1, čo je neuveriteľné takisto, ale tak už má svoj vek Fernando. No 51 kôl predbehol doterajšieho lídra Kimiho Räikkönena. No a domáce prekliatie konečne prelomil Esteban Ocon, ktorý prvýkrát bodoval vo veľkej cene Francúzska, keď skončil 8. Myslíš si, že môžu byť spokojní v Alpine?
Mali určite predsezónne ciele a možno ani nedúfali, možno chceli, ale ani nedúfali, že by sa im darilo porážať McLaren, ktorý v lani mal silný rok, hej, aj víťazstvo a tak ďalej. Čiže myslím si, že môžu byť spokojní s tým, ako to celé prebieha. Myslím si, že sú v pozícii, keď môžu byť dôstojným súperom, aj tým najsilnejším tímom, aj v kvalifikácii, čo je dobré, a určite v pretekoch, pretože tam sú naozaj veľmi silní. Fernando Alonso má hviezdnu formu. Naozaj on ako trošku to tak išlo dole pred tým jeho odchodom z Formuly 1, potom odišiel, to je presne to, že stratil motiváciu, prestalo ho to baviť, ale potom si urobil znova chuť aj v pretekoch majstrovstiev sveta vytrvalostných, teda FIA VEC, a vyhral Le Mans a jednoducho nabral znovu chuť a tí Francúzi ho jednoducho dokázali tak dostatočne poblázniť, že sa do toho znova obul a vidí, že je stále konkurencieschopný a vidí, že s tými sopliakmi dokáže zatočiť, hej, nejakým spôsobom, nie možno úplne čistou rýchlosťou, ale tým, aký je vyzretý jazdec a aký má racecraft, ako dokáže rozmýšľať, ako dokáže v tých súbojoch sa orientovať, a to je naozaj jedna obrovská vec a s radosťou sa na ňo teraz pozerám v týchto sezónach. Takže ja som fakt ešte zvedavý, že čo nám predvedie, a keby sa zrodilo ďalšie víťazstvo Alpine v tejto sezóne, ja by som určite bol rád a určite by som to tomu Fernandovi doprial.
No čaká nás Hungaroring, kde pred rokom vyhral Ocon, takže stať sa môže naozaj hocičo, ale Fernando je proste Fernando, on aj po včerajších pretekoch vravel, že mal taký nápad, že zničiť Norrisove pneumatiky tým, že ho pustí bližšie k sebe. Tak to by bolo tiež akože, to je presne to umenie jazdecké, to rozmýšľanie, ktoré proste delí tých jazdcov na tých naozaj lepších a tých dobrých.
No, a to je presne o tom, čo sme rozprávali, že či jazdím tú hranu, no keď ho chcel pustiť k sebe, tak asi musel trochu zvolniť, to znamená, je to presne o tom, kedy pridám, kedy zvolním, kedy idem na 70, kedy na 80, kedy na 90%, dobrý jazdec to dokáže. A keď mu povie inžinier, že po takýto čas, tak on ten čas dá. jednoducho dokáže to urobiť tak, aby to nebolo násilné, aby to bolo plynulé a presne cíti, kde sú tie jeho rezervy a kde môžem pridať, kde môžem ubrať, kde v ktorej zákrute to mám ísť jednoduchšie alebo slabšie, alebo netlačiť tak na pneumatiky. A toto je presne to, čo tí jazdci vo Formule 1 naozaj perfektne zvládajú a niekto ešte lepšie ako perfektne.
Áno, spomenul si pridávanie, uberanie, no a videli sme také šermovanie, obrazne povedané, v samom závere medzi pilotmi stane Aston Martin. Lance Stroll, no, pridal menej ako Sebastian Vettel v poslednej zákrute a takmer tam došlo k zrážke. Obaja bojovali o posledný bod, o 10. miesto, no a Lance Stroll sa v podstate po pretekoch tváril, veď sa nič nestalo, ale Sebastian Vettel nebol vôbec spokojný a neviem, ako si to videl ty, predsa, ako som už spomenul, ty máš skúsenosti s pretekaním, takže...
Ja som sa rozosmial, pretože toto je môj obľúbený manéver. A ten manéver sa volá Stop in the Apex, čiže zastavenie v Apexe. Znamená, že idete spolu tesne za sebou a vy jednoducho nedupnete na plyn vtedy, keď už treba, ale o štvrtinku sekundy neskôr, alebo zlomok sekundy neskôr, ale ten za vami musí v podstate možno ešte zabrzdiť a vám to dá výhodu na tú rovinku. Je to také svinstvo v úvodzovkách, ak môžem použiť to slovo, ale robí sa to. Toto prosto k tomu patrí. No.
Patrila mu pozícia Strollovi, bol vpredu, takže ako...
Áno, úplne jednoznačne. A mohol s tým robiť, čo chcel. Ak by do ňoho Vettel napálil, tak potom by sa to riešilo, že či odišiel z tej zákruty Stroll tak, ako mal odísť, alebo nemal. Ak by neodišiel a Vettel by ho roztočil a prišiel by do cieľa pred ním, tak to by sa riešilo, tam by sa porovnávali potom telemetrie a zistilo by sa, že áno, ty si použil túto taktiku a on do teba napálil zozadu, no máš smolu, lebo racing incident a pozícia patrí Vettelovi. Zariskoval, skúsil to a vyšlo mu to, takže ja som naozaj som tak zbystril, že wow, že toto je zaujímavé, takéto niečo robím, zahol to tam jednoducho, trošku neskôr išiel na plyn, neodišiel z tej zákruty, ako to Vettel čakal, ale nemal kam ísť, pred ním je auto, musíš ubrať, jednoducho nenarazíš do neho a ešte do tímového kolegu, čiže dobre, toto je fajn a akože všetka česť aj pred Strollom, že si toto dovolil proti Vettelovi.
Veru, no, a keby to nebol jeho tímový kolega, tak spôjme úplne v pohode, dajme tomu, ale tak som si povedal, že v zákulisí...
Keby to nebol jeho tímový kolega, tak ho trafí.
Áno.
Tak ho trafí, roztočí a skončí v múre a ten by bol tam a potom by sa to riešilo u Stewardov. Hej. No. Takže možno rátal aj s tým, že Seb je kamoš a on to neurobí. Netrafí ma.
Poďme ešte sa trošku pomenovať okruhu Paula Ricarda, pretože možno to boli posledné preteky na tejto trati minimálne na nejaký čas pre Formulu 1. Budúcnosť veľkej ceny Francúzska je nejasná. Promotér Grand Prix de France chce vzhľadom na investície udržať preteky práve na tomto okruhu. Odvoláva sa, že posledné roky riešil mnoho problémov a mnohé z nich vyriešil, ale predsa sú tam niektoré obmedzenia. Aj Martin Brundle vo svojej knihe to spomínal, keď opisoval ten okruh, že infraštruktúra, samotný príjazd a všetky tieto veci, že je to pomerne veľký problém. Malo by sa to riešiť aj nejakými pripájačmi na diaľnicu a tak ďalej. No, uvidíme, ako to všetko dopadne. Šéf promotéra Eric Boulier hovorí o snahe udržať Formulu 1 práve na tomto okruhu, ale pripúšťa aj iné alternatívy. Hovorí napríklad o Manicur a o Le Mans, ale spomenul aj Dijon, tak neviem, či na tom môže byť niečo pravdivé. Hovorí aj o možnom striedaní sa s belgickým Spa, ale vraj Belgičania nie sú úplne nadšení z tohto nápadu a priznám sa, že ja tiež veľmi nie, lebo Spa by mi chýbalo, keby tam nebolo. No ale ešte doplním aj to, že Formula 1 chce veľkú cenu Francúzska, ale nie na tomto okruhu. Tak ako vnímaš ty túto trať? Bol si tam niekedy, alebo s ňou máš skúsenosť skôr takto ako my, ako divák?
Bol som tam niekoľkokrát, čiže poznám ten okruh veľmi dobre, aj tie príjazdy, aj to okolie, aj všetko to, čo tam je. Má to svoju atmosféru. Bol som tam už vtedy, keď to už teda bola zrekonštruovaná trať. Bernie Ecclestone ju vtedy vlastnil, teda neviem, či ešte stále vlastní, toto som si neúplne istý, ale vtedy ju vlastnil Bernie Ecclestone a investoval do toho okruhu, ale urobil z toho, vtedy to malo aj v názve také 4 písmená HTTT, neviem, či si na to spomínaš.
Nie, priznám sa, že nie.
No, bolo Paul Ricard HTTT a to znamenalo, že to bolo akože High Technology Testing Track. A to bola testovacia trať. Čiže naozaj postavená na to, aby tam chodili pneumatiky. A dlhé roky tam Michelin testoval svoje pneumatiky. Pirelli takisto tam chodievalo, tam robili tie predsezónne testy a tak ďalej. Čiže toto bolo postavené ako testovací okruh. Ja som tam bol niekoľkokrát s týmom ARC Bratislava na 12 hodinovke, na 24 hodinovke. So Štofim Rosinom sme tam boli na majstrovstvách sveta GT jednotiek. A, no, fakt asi 3 alebo 4 krát som tam som na tom okruhu bol. Ten okruh je veľmi pekný, vo veľmi príjemnom prostredí, na takej nejakej kvázi náhornej plošine, veľmi blízko Stredozemného mora. Blízko má pristávaciu dráhu, čiže toto je jedno veľké plus, že tými bizjetmi sa tam tí činovníci vedia dostať úplne bez problémov. Áno, kamióny sa vlastne takými serpentínami dostávajú hore na tú náhornú plošinu. To je trošku komplikované, určite inak ako je to na Hungaroringu, dajme tomu. Ale nie je to nič výnimočné, lebo takto to je v podstate aj v SPA, že je tam diaľnica, ale aj tak tých posledných 5 až 10 kilometrov musíš ísť takýmito serpentínami, čiže toto by som nebral ako nejaký argument. Áno, bolo investované veľmi veľa na výstavbu tribún, keď som tam bol ja, tak naozaj tam boli iba také valy, po ktorých som aj ja mohol chodiť s kamerou a točiť. Neboli tam žiadne tribúny, myslím, v tom prvom sektore, hej, v tej najpomalšej časti trate, tak tam teraz stoja tribúny, vtedy tam nebolo nič, takisto vzadu v Lesine a DuPont, tak tam tiež neboli žiadne tribúny, iba také dve malé postavené, teraz je to tam akože vybudované, že naozaj sa veľmi veľa investovalo do toho okruhu. Čo sa týka boxov, tie sú veľmi zaujímavé, vnútri je to také akože poschodové, že vlastne inžinieri ako keby a to zázemie sedí hore a potom takými schodíkmi sa zíde dolu k autu. Mne sa to veľmi páčilo, bolo to veľmi také zaujímavé, také atypické, že sa to vlastne ten box rozťahuje a ten, kto má vlastne na konci boxov svoje státie, tak vlastne má to krátko na boxovú stenu a tí na začiatku to majú ďaleko, tí musia prejsť asi 15 až 20 metrov, kým sa dostanú k trati z toho boxu, čiže to je také veľmi, veľmi zaujímavé. Tá trať má koľko? 60 alebo koľko rôznych variant?
167.
Variantov, 167 variantov, čiže ponúka naozaj možnosti na čokoľvek. A možno, že by sa len mohli s týmto pohrať nejakým spôsobom, že či tam dá čikanú takú alebo onakú a každý rok by tá trať mohla byť úplne iná. Ja ako jazdecký s touto traťou problém nemám. Na Formulu 1 a na vozidlá s prítlakom je to úplne v pohode, tie tiahle zákruty na aerodynamiku. Tam ponúka to niekoľko možných stôb. Aj teraz sme videli pekné predbiehacie manévre. Práve včera sme mali majstrovstva Slovenskej republiky v digitálnom motoršporte tiež na Pôrikarde s GT-čkami, s GT-trojkami a tie súboje boli krásne, tam sa hodinu stále niečo dialo, čiže áno, ten okruh možno vyzerá inak, možno vyzerá zle, možno, nie že možno, on určite je veľmi ťažký jazdecky a chápem, že jazdci niektorí sa sťažujú, lebo sa ho nedokážu naučiť poriadne a nesedí im a dovádza ich do zúfalstva, lebo toto je naozaj okruh, kde môžeš ísť 20 kol po sebe a ani jedno kolo nedáš úplne rovnako. A dokáže ťa to naštvať. Hej? Takže, a poznám to aj z vlastnej skúsenosti. Takže chápem, že tieto tlaky tam trošku sú. Na druhej strane, manikúr by som určite privítal, lebo to je kus histórie. Dijon Prenois a Tobož, ale tam by to musela byť obrovská investícia. A nemyslím si, že v čase týchto kríz, ktoré teraz prežívame a vojny v Európe a podobných vecí je možné a je aj Francúzsko ochotné investovať také veľké peniaze do obnovy takéhoto okruhu, ako je Dijon. Le Mans, nemyslím si, že by sa to tam aj hodilo na ten 13-kilometrový okruh. Myslím si, že aj málo kôl by to bolo, aj vlastne o to menej príležitosti na predbehnutie, lebo ak máš dve miesta na predbehnutie, tak ideš 70 kôl, tak to je 140 možností, keď ideš 30 kôl, tak je to len 60. Čiže myslím si, že ani divácky by to také atraktívne nebolo, hoci tak história by to bola, ale možno raz si to viem predstaviť, ale aby sa pravidelne. Ak by sa to išlo na Bugattiho okruhu,
áno,
čo je, to ktorý je, akože
to je verzia, neurobený,
postavený, tak potom áno, to si predstaviť akože celkom viem a tamto zázemie je vybudované, všetko blízko, takisto letisko, čiže toto si teoreticky predstaviť viem, že keby sa rozhodli Francúzi to zorganizovať na Bugattiho okruhu v Le Mans, tak to je ešte podľa mňa celkom priechodné. Ale bolo by to škoda, keby Pôrikár vypadol. Tešil som sa, keď sa do kalendára dostal, pretože podľa mňa je to veľmi zaujímavý okruh iný ako ostatné.
No ja sa priznám, že nie je to môj obľúbený okruh, ale ako som už povedal, ja to vnímam iba ako divák, čiže možno keby som sedel za volantom, že bol by som dostatočne dobrý jazdec a tak ďalej, tak by som si ho užil rovnako ako ty. Ešte som zabudol, že sa spomínal aj Nice. kde sa tiež uvažovalo o tom, ale Monako je dosť blízko a tam sa to jednoducho možno by sa bilo. Neviem, čo si o tom.
Aký by to malo zmysel?
Veď práve. No, už tento víkend nás čaká posledná veľká cena pred letnou prestávkou na Hungaroringu v Maďarsku. Dám zo pár štatistík. Tak najviac víťazstiev 8 Hamilton. Najviac pole positions 8 Hamilton. Najviac pódií 10 Hamilton. Ak by bol Mercedes vo svojej tradičnej forme z posledných sezón, tak by som stavil virtuálne peniaze na Hamiltona. Tak toto určite nespravím, ale niektorí analytici, na ktorých sa dosť rád odvolávam, no, hovoria to, že by to nemuselo byť až také nereálne, aby Hamilton, respektíve Mercedes na Hungaroringu niečo spravili, uvidíme, ale aj Ferrari by mohol tento okruh vyhovovať. Potvrdil to aj Mattia Binotto, ktorý očakáva, že tam by sa jeho tímu a Leclercovi mohlo dariť. V lani tam vyhral Ocon, ako som už spomínal, predtým trikrát Hamilton a ešte posledné dve štatistiky hovoria o tom, že Ferrari tam vyhralo naposledy v roku 2017 za slovo Vettela a Red Bull pred 8 rokmi, ešte Daniel Ricciardo, tam triumfoval, odvtedy nič. Takže čo ty očakávaš od víkendových pretekov?
No, Hungaroring je takisto špecifický okruh, ako sa to hovorí, že to je vlastne Monako bez bariér, ano, bez stien. Nejde tam vôbec o rýchlosť, ide naozaj o to nastavenie auta a môžeme, samozrejme, Formula 1 to je špička motoristického športu a robia tam najlepší ľudia a vedia to a vyznajú sa do toho, ale aj tak ty to musíš trafiť, ten setup. Sklbiť jazdca, tú konštrukciu auta, ktorú máš v tejto sezóne, s dátami, ktoré máš za roky nazbierané, dá to všetko dokopy do jedného balíka, je úloha celého tímu počas každej veľkej ceny. Jednoducho v Maďarsku to ten Mercedes s Hamiltonom vedia najlepšie. A ja nevidím dôvod, aby to znova nevyskladali ten najbližší víkend. Keďže nepotrebujú mať top speed až taký, potrebujú mať odchody zo zákrut, potrebujú mať možno prejazdovú rýchlosť v zákrutách a hlavne nežrať pneumatiky, lebo opäť bude zrejme veľmi teplo. Hoci teda neviem, nepozeral som ešte predpovede, že či náhodou nebudú aj nejaké búrky, ale keďže je také sucho v Európe, ako je, tak možno, že to nebude mokré. Ale keby aj bolo, tak sa tie rozdiely ešte viac stierajú a ešte viac vychádza na povrch talent jazdca. A v tom prípade by som úplne spokojne aj naložil na Hamiltona, lebo však prečo nie, bude vysoký kurz, ale vôbec by som sa toho nebal, že nie, prečo nie. Úplne spokojne aj na suchu a v plnej forme by to mohlo výjsť a mohli by sme akože zažiť to prekvapenie, o čom sa bavíme, že príde až na jeseň a možno, že to príde teraz, kto vie.
Čiže je pravda, neviem teraz presne, ktorá sezóna to bola, keď Hamilton vyhral len jediné preteky a to bolo to práve tuším na Hungaroringu.
To je kombinácia, ktorá funguje.
Čiže keby som sa...
Naučil sa ten okruh už veľmi dávno, od začiatku mu to proste sedí, páči sa mu to, vie presne, čo od toho auta chce, vie presne, ako to povedať inžinierovi, tí presne vedia, čo majú urobiť. Jediné také, prečo by som možno trochu váhal, je to, že na začiatku sezóny, ale to sa už tiež trochu zmenilo, mali Mercedesy problém práve v pomalých zákrutách. Že jednoducho tá mechanická prilnavosť tam nešla a tam, kde ostatní vlastne to mali zatočené, oni bojovali v apexoch. To sa trošku už podarilo odstrániť tými úpravami aj tou podlahou. Čiže toto je ako také posledné niečo, čo by som ešte možno trochu váhal a počkal na prvé tréningy, ale myslím si, že úplne spokojne by sa to mohlo podariť, že by sme uvideli prekvapenie a že Hamilton tam znovu vyhrá alebo Russell.
No, keď sa bavíme so Zdendom Míkom, českým komentátorom Eurošportu o Formule E, začali sme tipovať. Môžeme aj my vyskúšať niečo také teda?
Poďme skúsiť.
Tak, aký máš tip? Nemusí to byť tip na víťaza, môže to byť akýkoľvek tip spojený s výsledkom veľkej ceny Maďarska. Pódiové umiestnenie, neviem, vypadnutie.
Kedysi som do prílohy nejakého časopisu jednej stavkovej kancelárie aj pravidelne takto akože dával svoje tipy a bolo tam, že na víťaza kvalifikácie, na víťaza na pódium a na top 10. Nejaké umiestnenia v desiatke, tak určite bude v desiatke Alonso. To nebude podľa mňa ani vysoký kurz, lebo toto je presne okruh pre talentovaného jazdca, ako je on. Myslím si, že na stupňoch víťazov by mal byť Verstappen, už len preto, že nebude chcieť to pokašľať a zaznamenať veľkú bodovú stratu, čiže pôjde na istotu, ak by aj mu to nestačilo na víťazstvo. A ja by som úplne spokojne, ako som pred chvíľkou hovoril, natypoval na to víťazstvo Hamiltona, lebo prečo nie? Fakt tam môže byť veľmi zaujímavý kurz. A keď to človek urobí ešte dnes, pred pretekmi, tak mohlo by mu to celkom akože zarobiť. Ale priznám sa, že ja som, keď už akože stavkujem, tak len také akože mikrostavky naozaj, že pár centov, maximálne euro alebo dve, ale ako nedávam nejaké veľké horibilné sumy do toho. Ja mám z toho prežiť len takúto radosť, že nejde vôbec o peniaze, ale ide o to, že či to trafím alebo netrafím a čo sa stane. A popravde niekoľkokrát mi to už veľmi tesne ušlo, vďaka nejakému DNF-ku jednému, že chalan sa vozil na 6. mieste, mal som ho do top 8 a jednoducho 3 kola pred koncom vypadol a prostrhaný tiket.
To zamrzí celkom.
Tak, ale niekoľkokrát sa mi už aj podarilo to natypovať úplne presne, takže ja by som to dal takto, že dobre. Hamiltona by som dal na víťazstvo, bude to akože fakt, že dobrý kurz už len kvôli tomu. A na iný tiket by som dal Verstappen do top 3, Alonso do top 6 a do top 10 Gasly.
Tak to si budem musieť normálne zapísať toto, ale som zvedavý, zaujímavé typy veľmi a ja to skúsim teraz s opačným prístupom ako Ferrari, nebudem taký konzervatívny, ako boli oni pri Sainzovi a ja skúsim, že obaja jazdci Ferrari budú na pódium. To je taký môj typ, ktorý by...
Reálna vec.
Myslím si, že celkom by mohol výsť, uvidíme, no, ťažko...
To by spokojne mohol výsť aj môj tiket, hej, prvý, druhý budú Ferrari a Verstappen bude tretí, respektíve druhý možno medzi nimi.
Alebo Hamilton prvý a oni dvaja a druhý tretí, tak...
Aj to je možné, a keď bude Verstappen štvrtý, je stále ešte spokojný, má obrovský náskok pred letnou prestávkou, čiže tak by bolo ešte všetko zrejme na poriadku a asi by netlačil na pílu byť na stupňoch víťazov v záverečných fázach pretekov, keby to bol takýto vývoj. Takže je to dosť možné, že aj takto by to mohlo úplne spokojne dopadnúť. V tom je tá krása toho športu, že je to absolútne nepredvídateľné a stať sa môže čokoľvek a potom príde nejaká porucha ako na Red Bulle, na Red Bullingu a úplne všetko sa to môže zmeniť. Takže
presne tak.
Som zvedavý sám, ako to dopadne.
A ja, no a budem rád, keď sa niekedy v blízkej budúcnosti porozprávame konečne aj o tom digitálnom motošporte, ktorému sa venuješ, pretože to znie veľmi, veľmi zaujímavo a už teraz mám pripravených množstvo otázok o tom, čo všetko to obnáša a tak ďalej. Ďakujem ti, že si našiel čas v súvislosti s veľkou cenou Francúzska. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol Jan Žgravčák.
Kedykoľvek aj na budúce. Všetko dobré. Ahojte.
Priatelia, ľúči sa s vami Laco Urbán. Aj túto epizódu prvú po dlhom čase si môžete pozrieť samozrejme na YouTube, no a vo vašich podcastových aplikáciách v rámci športových podcastov denníka N. Ďakujeme za pozornosť, majte sa pekne, počujeme sa a vidíme sa po veľkej cene Maďarska.